Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Saša Janković najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. Nikolić kaže da će odlučiti do Božića 7. januara. Marko Đurić traži da Mirjana Jeftić napusti vladu Kosova. Vlada Srbije formirala savjet za populacionu politiku. Nije sporno pravo na abortus, već neznanje, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. U Rusiji dan žalosti posle pada vojnog aviona sa 92 putnika i člana posade, nastavljena potraga za stradalima. Sve to daje poštu preminulom britanskom pevaču Georgeu Michaelu. Sutra oblačno, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom optužbi iz vlade da Saša Janković zloupotrebljava funkciju zaštitnika građana za predsjedničku kampanju, te da treba da podnese ostavku. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić uzvraća pitanjem.
Zašto predsjednik Republike Tomislav Nikolić ne podnese ostavku da bi se drugi put kandidovao za predsjednika Republike? I u čemu je onda problem sa Jankovićem?
Čućete i šta Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže o naređenju Aleksandra Vučića srpskoj ministarki da napusti vladu Kosova.
Srbi iz Kosova su u nuždi za jednom ozbiljnijom novom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost, a terati da poližu sve što su radili, to nije dobar metod.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 26. decembar. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić saopštio je da će do 7. januara saopštiti da li će se ponovo kandidovati za predsjednika. Naveo je da nema razloga da se ne kandiduje, te da je uveren da će dobiti podršku lidera naprednjaka i premijera Aleksandra Vučića.
Vi znate da odluka Srpske napredne stranke zavisi od Aleksandra Vučića. Tako je to u političkoj stranci. Ja kad sam vodio političku stranku, svi smo rešavali, ali naravno moj predlog je morao da bude prihvaćen, ja sam predsjednik stranke. Sve zavisi od tog mog dogovora sa Aleksandrom i to će jako brzo da usledi. Evo, ja vam sada želim srećnu novu godinu, želim srećne božićne praznike i eto u tom razdoblju negde, možda i kad budemo unosili badnjak u ovo predsjedništvo, da saznate da li će se kandidujem. Još jednom, samo da ponovim, ja nemam razloga da se ne kandidujem. Ja sam ubeđen da ćemo se Aleksandar i ja dogovoriti.
Prethodno je kandidaturu za predsjednika Srbije potvrdio zaštitnik građana Saša Janković, ali tek onda kada budu raspisani izbori, a nikako pre toga, rekao je Janković.
Biću kandidat građana. Predsjednik izražava državno, odnosno nacionalno, a ne stranačko jedinstvo, a stranke svoje mesto mogu, treba i dobrodošle su da pronađu u opštem interesu, a ne obratno. Kao i do sada, radit ću svoj posao strogo prema Ustavu i zakonu, bez uzmicanja pred bilo kim. U Srbiji treba da postoji red, a ne neizvesnost i strah.
Rekao je Janković za subotički portal Magločistač. Tu informaciju Janković je potvrdio i za naš program, te ocenio da oni koji misle da su stavovi koje iznosi opozicioni zapravo imaju Ustav Srbije kao najvećeg političkog protivnika. Na reakcije sa vrha vlasti nije trebalo dugo čekati. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da predsjednička kandidatura Jankovića za njega nije ništa novo, kao i da će vladajuća Srpska napredna stranka izabrati svog kandidata za 2-3 mjeseca. Vučić je rekao da je dobro za demokratiju da ima što više predsjedničkih kandidata, ali da nije dobro to što su postali kandidati sa nekih funkcija, što, kako je naveo, predstavlja zloupotrebu. Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da očekuje da će zaštitnik građana podneti ostavku na tu funkciju. I ministar Nebojša Stefanović rekao je da svako ima pravo da se bavi političkom kampanjom, ali da ne može koristiti funkciju na kojoj po Ustavu ne sme da se bavi politikom.
Ali nakon formalnog najavljivanja kandidature, potpuno je jasno da vi imate političku agendu i politički cilj da više ne zastupate sve građane. Zastupate one građane koji se slažu sa vašom nekom idejom, vašim političkim ciljem. Dakle, ne vidim kako može da bude efikasan zaštitnik građana, što nije bio ni do sada, ako se bavi politikom.
Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić na ove optužbe uzvraća pitanjem.
Zašto predsjednik Republike Tomislav Nikolić ne podnese ostavku da bi se drugi put kandidovao za predsjednika Republike? On tu svoju kandidaturu ističe ili najavljuje da će istaći, iako je državni funkcioner i to mnogo više državni funkcioner nego što je Saša Janković. Ja sam inače uverena da će Saša Janković, kada izbori budu raspisani, svakako podneti ostavku na tu svoju državnu funkciju. Svi koji sada krakćuje se iz vladajuće stranke, svi ujedno zajedno vode i nekakvu kampanju, manje ili više jasno, a svi su na državnim funkcijama. I u čemu je onda problem sa Jankovićem?
Da li Janković zloupotrebljava svoju funkciju u predsjedničkoj kampanji?
Ne, naravno.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Inače, Tomislav Nikolić je rekao da Janković nije ozbiljan kandidat, jer da bi neko bio predsjednik nije dovoljno da, kako je rekao, samo pokazuje papir o lošim potezima vlade. Poslanici u Skupštini Srbije različito su reagovali na najavljenu kandidaturu Saše Jankovića. Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević kaže da Janković ima legitimno pravo da se kandiduje, ali da sumnja da će uspjeti da prikupi 10.000 potpisa. Lider Nove stranke Zoran Živković podržava najavljenu Jankovićevu kandidaturu. Janković je, kako ističe, dosadašnjim delovanjem pokazao da štiti vrednosti za koje se Nova stranka zalaže. Poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Marinika Tepić kaže da će se stranački organi izjasniti o kandidaturi zaštitnika građana. Kakav je u ovom trenutku stav građanskih inicijativa, od kojih je najprepoznatljivija inicijativa Ne davimo Beograd? Dobrica Veselinović kaže da nemaju stav da li će se uopšte upuštati u predsjedničku kampanju.
Ipak smo krenuli oko nekih lokalnih tema i nekako je prevlađujući stav da bi se tu negde i zadržali. Tako da predsjednički izbori su možda malo više od onoga zašto smo, oko čega smo se mi okupili. Pa. Ali ne znam, prosto ajde da vidimo kako će se do sve prisložiti.
Lokalni front iz Kraljeva među prvim je građanskim inicijativama koji je podržao Sašu Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju motive.
Posle zaista dužeg vremena po našoj proceni se pojavila se osoba za koju bismo mogli da kažemo da nema mrlja u prethodnom svom obavljanju javnih funkcija, da su mu osnovna načela i osnovna vođica u radu zapravo očuvanje prava i pravde u ovoj zemlji i zato što zaista prvi put bismo možda mogli da kažemo da imamo za nekoga da glasamo, a ne da glasamo protiv kao što smo to činili godinama unazad.
Kaže Predrag Voštanić iz Lokalnog fronta. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku i demokratiju podsjeća da je 100 javnih ličnosti apelovalo na Sašu Jankovića da se kandiduje za predsjednika Srbije kao nestranački kandidat i pozvali demokratski orijentisane građane i stranke da podrže tu inicijativu.
To je sad već preraslo, više od 2000 ljudi je to potpisalo, tako da sad već ima preko 2000 građana koji praktično podržavaju njegovu kandidaturu. Ja mislim da će taj krug da se širi i na taj način.
Iz Centra za praktičnu politiku Dragan Popović je opširniji ovoj temi na našoj internet stranici. A ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da i dalje traje predistražni postupak u slučaju Sava Mala, kao i prikupljanje dokumenata koje tužiloštvo tražilo od policije. Stefanović je rekao i da ne zna da li je raspisana Interpolova poternica za Nemanjom Ristićem, protiv koga se vodi istraga zbog organizovanja i planiranja terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora. Komentarišući to što se Ristić u Beogradu slikao sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, Stefanović kaže da ni jednog trenutka nije bila ugrožena bezbednost Lavrova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski predstavnici na Kosovu do 31. decembra moraju da povuku štetne odluke, naložio je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa političkim liderima kosovskih Srba. Marko Đurić, direktor kancelarije za Kosovo, rekao je nakon razgovora u Beogradu da Srbi na Kosovu odluke moraju da donose bez svađa.
Ministarka Jevtić treba da se povuče. Poruka je jasna. Ko hoće da radi za narod, kao deo srpske liste, kao deo jedinstvenog tima, treba da odluke dogovara i donosi isključivo konsenzusom i u saradnji sa svojim predstavnicima, legitimnim sa svojom vladom, a ko hoće da deluje samostalno, hvala i srećan put.
Na razgovoru u Beogradu pozvani su svi poslanici srpske liste, predstavnici u kosovskoj vladi i gradonačelnici, nakon što je Mirjana Jevtić iz Pokreta socijalista, koji je deo vlasti u Srbiji, postavljena za ministarku lokalne samouprave u vladi Kosova, umjesto Ljubomira Marića, funkcionera također vladajuće Srpske napredne stranke. Mirjana Jevtić nije bila na sastanku, na kom je premijer pokušao da stavi tačku na nesklad sa državnom politikom, ali jeste Ljubomir Marić, koji nam je rekao da je za Srbe na Kosovu važan jedinstven nastup.
Jedinstvo nije nikad ni izgubljeno, ovdje se radi o pojedincima.
A što je došlo do smene? Što je došlo do smene?
Pa to je pitanje za one koji su to uradili.
A šta vi mislite?
Ne mislim ništa. Dakle, to je pitanje za one koji su to uradili, oni moraju da daju odgovor na to pitanje. I pitanje je koga predstavlja.
Mirjana Jevtić se vratila, kako to komentarišete?
Mi koji smo uz narod i koji se konstituujemo s našom državom, samo ćemo posmatrati one koji rade nešto na svoju ruku.
Rekao je Ljubomira Marić našem Zoranu Glavonjiću. Ostalo je pitanje kako je Aleksandar Vulin, koji je jedan od najžustrijih zagovornika Vučićeve politike, objasnio postupke predstavnika njegove partije na Kosovu. Kako nam je rečeno, na to još nije dao odgovor. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za naš program da je moguće da ministarka posluša naredbu Vučića, ali da posljednje događaje pokazuju da je krajnje vrijeme za drugačiji pristup kosovskim Srbima.
Srbi iz Kosova su u nuždi za jednom ozbiljnijom novom politikom koja bi uvažila njihovu autonomnost. Činjeni su da oni žive dole, da imaju pravo ponekad i da pogreše, a terati da poližu sve što su radili, to nije dobar metod i vidjet ćemo kakav će to efekat dati.
Mišljenja Srba na Kosovu su podeljena. Jedni smatraju da će biti kako Vučić kaže, dok drugi misle da ne može da utiče na pojedine srpske predstavnike u kosovskim institucijama. Milorad Milić iz Mitrovice smatra da je novac suština aktualnog problema.
Pare, gospođo. Šta drugo? Pare pokvariše ljude. Po meni ne može ništa ni Vučić. Nije bilo nikad teže ovaj rat. Bio kakav bio, to je spasio dušu, spasio konja. Evo.
Dušan Radaković, direktor Centra za demokratsku kulturu u Mitrovici, kaže da je uloga Beograda i dalje veoma važna kada su Srbi na Kosovu u pitanju.
S druge strane, ja mislim da je Beogradu važno da sada ima prave predstavnike u vladi Kosova i uopšte institucijama na Kosovu, pre svega u parlamentu, jer to je jedan stub opstanka i razvoja Srba ovdje na Kosovu. Parlament je jedan stub gdje može sutra i da ispregovara i opštinama bolji status.
Na današnjem sastanku u Beogradu razgovarano je o formiranju zajednice srpskih opština. Marko Đurić poručuje da će srpski predstavnici do polovine februara u dogovoru sa Beogradom na Kosovu sami uspostaviti zajednicu srpskih opština ukoliko u narednih nekoliko nedelja ne bude konkretnih koraka po tom pitanju.
Da stvaraju institucije koje treba da predstavljaju pretpostavku za opstanak i očuvanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U želji, naravno, da nikome ne oduzmu prava, da niko nema zbog formiranja te zajednice manje prava, ali da zajednica onakva kakva je dogovorena uz poštovanje svih sporazuma ostane i stvarnost.
Ukoliko Srbija ostvari najavu da sama formira zajednicu srpskih opština, zaključuje Dušan Janjić, značilo bi to da je Beograd istupio iz briselskih razgovora.
To je jedna vrlo opasna politička poruka sa dalekosežnim opasnim posljedicama po evropsku budućnost, ukoliko na njoj nije novi dogovor. Da i ne idemo u Evropsku uniju i da se iskoristi ova nemoć, da se napravi statut i da se pregovara kako valja srpska zajednica, da bi se napustili pregovori o članstvu Evropske unije.
Dušan Janjić. Nakon sastanka u Beogradu saopšteno je i da će premijer Aleksandar Vučić za Badnje veče ili Božić 7. januara posjetiti Srbe na Kosovu i obići tamošnje pravoslavne crkve.
Četiri godine nakon sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, poznatom kao IBM, na Kosovo je i dalje moguće ući bez bilo kakve kontrole. Putem od Novog Pazara, na koji ukazuje i tabla na samom ulazu u taj grad, do linije iza koje je Kosovo, stiže se nakon 20 kilometara. Policije koja bi na to ukazala ili provjerila podatke prolaznika nema. Nema ni table, niti bilo kakvog obaveštenja. Ko koristi ovaj put? I sa kakvom namerom?
Dešava se da često noću prolaze neka razne vozila, kamioni koje čujemo tu, ali mislim da izdali koriste ilegalno i nelegalno, već to nema pojma. To je ipak posao policije, da policija utvrdi, a ne mi kao mešteni.
Prolaze vozila razna, sad kako i šta, ne znam da li oni voze nešto ili ne voze, stvarno ne ulazim u to. Ima ko to o tome da odlučuje i da to rešava.
Video reportažu potražite na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Vlada Srbije formirala je Savet za populacionu politiku sa premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu, a u čijem sastavu su predstavnici svih institucija i ministarstava koji se bave ili mogu doprineti rešavanju demografskih pitanja. Savet će se baviti pronatalitetnom politikom, migracijama i kvalitetom života građana kako bi nas bilo što više, rekla je za Tanjug ministarka Slavica Đukić-Dejanović, zadužena u vladi za populaciona pitanja, koja će biti i zamenica predsjednika Saveta. Pripreme za formiranje Saveta pratile su kontroverze po pitanju njegovih ciljeva, pošto je u medijima najavljen kao telo koje će se boriti protiv abortusa. Ideja je, kako navodi Đukić-Dejanović, da se radi na populacionoj politici bez bilo kakvog zadiranja u osnovna ustavom garantovana prava žena na izbor. Nije sporno pravo na abortus, već je sporno neznanje i nedovoljno obrazovanje, kaže ona.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saša Janković najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. Nikolić kaže da će odlučiti do Božića 7. januara, dok Vučić kandidata naprednjaka najavljuje za 2-3 mjeseca. Marko Đurić traži da Mirjana Jeftić napusti vladu Kosova. Vlada formirala Savet za populacionu politiku. U nastavku emisije sećanje na pevača i kompozitora Georgea Michaela, koji je preminuo juče u svom domu u Oxfordshireu. O najvećoj pop zvezdi druge polovine 20. veka za naš program govori muzičar Dejan Cukić.
Neki moj lični pogled na njegov pitanje za mene prekretnica bio koncert posvećen Fredu Mercuryju, kada su mnogi veliki svetski muzičari i pevači izašli da pokušaju da otpevaju pesme grupe Queen i svi se uglavnom obrukali, za razliku od Georgea Michaela koji izašao i besprekorno opeo Somebody to Love.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok Rusija obeležava nacionalni dan žalosti, hiljade spasilaca nastavljaju potragu za 92 tela poginulih nakon što se juče ruski avion dva minuta posle poletanja iz Sočija srušio u Crno more. Ruski zvaničnici isključili su terorizam kao uzrok pada vojnog aviona i saopštili da je verovatno u pitanju ili tehnički kvar ili greška pilota. Branka Trivić ima više detalja.
Avion koji je poletao sa vojnog aerodroma Čkalovski kod Moskve i zaustavio se u Sočiju radi uzimanja goriva, prevozio je i hor Ministarstva odbrane ansambla Aleksandrov da bi nastupio na novogodišnjem koncertu u ruskoj aviobazi u primorskoj pokrajini Latakiji u Siriji. Portparol Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenko, novinarima je saopštio.
Svego za prve sutke bilo obnaruženo 11 tijel.
U prva 24 sata posle udesa pronađeno je 11 tela i 154 fragmenta aviona. Tim za spasavanje i potragu stalno se povećava. Operacija potrage obavlja se u tri smene, 3,500 ljudi je angažovano na tom poslu.
Grupirovka privlekajemih sil uveličena do 3,500 čovjek.
Među nastradalim putnicima, članovima posade i novinarima bilo je 64 člana čuvenog hora ruskih oružanih snaga Aleksandrov. Dok ožalošćeni građani Moskve polažu vence i cveće ispred koncertne dvorane u kojoj su nastupali, zamenik ruskog ministra kulture Nikolaj Pankov govorio je za ruske medije o budućnosti ansambla Aleksandrov.
Всего коллектив ансамбля включает 280.
Sve u svemu, ansambl se sastoji od 285 ljudi. S obzirom na to, to je svakako veliki gubitak, ali mi ćemo raditi vrlo ozbiljno da nadoknadimo taj gubitak. Ansambl će nastaviti da živi.
Ансамбль будет жить.
Ruski televizijski kanali su ukinuli zabavne emisije iz svojih programa, a sve proslave su otkazane širom zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u danu kada se dogodila nesreća izrazio najiskrenije saučešće porodicama nastradalih građana i izjavio da će se obaviti temeljna istraga njenih uzroka. U međuvremenu je ministar transporta Maksim Sokolov, koji predvodi istražnu komisiju, rekao da terorizam nije među uzrocima nesreće, nego da je verovatno u pitanju ili tehnički kvar ili greška pilota. Spasilačke ekipe našle su delove aviona kilometar i po od obale, a do jutros i 11 tela koje će biti identifikovana u Moskvi, kazao je Sokolov. On je također izjavio da vlada ne vidi potrebu da poveća mere bezbednosti na ruskim aerodromima. Prema podacima Ministarstva odbrane, avion je imao oko 7000 sati pošto je počeo da leti 1983. godine. Poslednji put je prošao popravke u decembru 2014. godine i bio servisiran u septembru, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
U ambasadi Rusije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti povodom pogibije putnika i članova posade ruskog vojnog aviona. Najmanje 30 civila je ubijeno, a veliki broj je ranjen u napadu takozvane Islamske države na sirijski grad Al-Bab prilikom pokušaja da spreče odlazak ljudi, saopštila je turska vojska. Vojska navodi da su civili ubijeni minama i improvizovanim bombama dok su pokušavali da izađu iz grada. Televizija Al Jazeera saopštila je da egipatske vlasti drže u pritvoru jednog od producenata te medijske kuće zbog fabrikovanih optužbi i zahteva njegovo puštanje, prenosi AP. Kako se navodi, novinar Mahmud Hussein je zadržan u pritvoru na osnovu optužnice koja sadrži, kako navodi televizija, alarmantan broj lažnih činjenica i navoda. Britanski pevač George Michael umro je zbog slabosti srca, izjavio je njegov menadžer Michael Lipman, dok njegovi obožavaoci ispred vrata kuće pored Temze ostavljaju cveće i poruke zahvalnosti. Engleski pevač i kompozitor umro u 53. godini u svom domu. Zvezda 80-ih karijeru je započeo u grupi Wham, da bi potom nastavio solo. Za više od 30 godina karijere osvojio je 2 gremija, a prodao je preko 100 miliona albuma. Jasmina Lazić.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Spot za pesmu Freedom iz 1990. godine bio je nešto potpuno drugačije. Ideja da supermodeli igraju i glume naišla je na opšte oduševljenje, čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka. Koliki su hit tog vremena bili i pesma i spot, govori činjenica da je ove godine u oktobru na jubilej snimanja napravljen spot, moderna verzija za istu pesmu. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon 10-godišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci i hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe. Tokom ove godine najavio je da se vraća karijeri, a početkom meseca objavljeno je da radi na novom albumu. Vest o smrti preplavila je društvene mreže, a ljudi navode stihove pesama zvezde koja je rano otišla.
O najvećoj pop zvezdi druge polovine 20. veka za naš program govori muzičar Dejan Cukić.
On je počeo u jednom trenutku kao klasična pop zvezda, što je u krugovima ljudi kao što sam ja, koji kao posvećeni slušalci rock muzike, ga stavilo na neki način u drugi plan. Međutim, on je vremenom, ono što ja poštujem kod George'a Michaela i što volim kod takvih ljudi, što je on razvijao svoju karijeru, nije dopustio da se zaključa u taj položaj pop zvezde, pokušavao je da se razvija i bio je nesumnjivo veoma talentovan. Mislim, kada je sad neki moj lični pogled na njega u pitanju, za mene prekretnica bio koncert posvećen Fredu Merkuriju 1993. godine, kada su mnogi veliki svetski muzičari i pevači izašli sa grupom Queen da pokušaju da otpevaju pesme grupe Queen i svi se uglavnom obrukali, što se ne čuje na kasnim izdanjima gde su svi očigodno trebali ponovo u studiju. Međutim, ja sam gledao taj živi prenos gde smo čuli mnogo neuspelih pokušaja da se otpevaju pesme Fredije Merkurija, za razliku od George'a Michaela, koji izašao i besprekorno opeo sam baritula, za mene bila prekretnica u smislu poštovanja njega kao jednog muzikalnog čovjeka i pevača, a sa druge strane oni kao autor se očigledno razvijao od te neke pop varijante u početku do vrlo ozbiljnog belog sola koje peva na kraju.
Da li je to redak primjer? On je uspeo da poveže i pop muziku i one produkte modnog sveta, u tom smislu će ostati upamćen.
Da, jest. George Michael je jedan od tih posljednjih primjeraka takve vrste, je jedna
jedan, u stvari Beatlesi su uspostavili taj način građenja sopstvene karijere sa tim fantastičnim skokom od, ne znam, She Loves You, Yeah, Yeah, do Strawberry Fields Forever i utrli put u stvari tome da pop kultura postane medij s kojim se ne može samo zabavljati u detinjstvu, već i odrastati. To je, nažalost, kasnije sve više sama muzička industrija, pa čini mi se i politički establishment se trudio da takve mogućnosti ograniči, i George Michael je jedna od posljednjih, da tako kažem, žrtava tog pokušaja.
O George Michaelu govorio je muzičar Dejan Zukić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd na vodi, Smederevska železara, nekadašnji JAT, NIS, Fiat. Sve su ovo kapitalni projekti u kojima stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate. Istražujemo da li je korist za građane onakva kakvom je država predstavlja.
Kad se država direktno umješa u poslove rukovođenja onim kapitalom koje su građani stvarali, onda obično ishod nije bog zna kako uspješan, ali se normalno iz političkih razloga prikazuje kao jako uspješan.
Kaže savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija i dodaje da građani nemaju uvid ni u jedan od projekata koji su sa strancima ugovorani od 2000. godine. Krenimo unazad od onog koji je država proglasila projektom od nacionalnog značaja. Radovi su uveliko u toku, iako Beograd na vodi još od najave dolaska arapskog investitora prate mnoge kontroverze.
Nije bilo nikakve raspoložive dokumentacije i to godinama.
Navodi Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Baš kao i, kako ukazuju stručnjaci, svaki drugi kapitalni projekat, najspornija stvar je to što nije bilo organizovano nadmetanje.
Nije bilo onog jedinog načina sigurnog koji bi pokazao da li je ponuda investitora najbolja moguća za to konkretno parče gradskog građevinskog zemljišta.
Smederevska železara, profitna ili socijalna ustanova sa 5000 zaposlenih koje se koristi za političku promociju, pitanje je to koje deo ekonomista postavlja od propasti ove fabrike. Početkom marta ove godine raspisan je novi tender, a pobedila je kineska kompanija Hestil, koja je ujedno bila i jedini učesnik.
Malo dublja analiza toga zašto bi Kinezi uopšte kupili tu željezaru ukazuje na to da je vjerovatno taj deal napravljen na osnovu obećanja ili već, da kažemo, poodmaklih razgovora o ustupanju infrastrukturnih poslova Kinezima bez ikakve konkurencije, dakle direktnim ustupanjem.
Navodi savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. U međuvremenu Evropska komisija pokrenula istragu kako bi utvrdila da li je bilo dampinga cene čelika iz Srbije prilikom izvoza u Evropsku uniju, a potom je stigla i vest da je Evropsko udruženje proizvođača čelika Eurofer zabrinuto zbog mogućnosti da Kina koristi železaru u Srbiji kako bi nesmetano prodavala jeftin čelik u Evropi. Ovo su, prema pisanju medija, i teme poverljivih razgovora na relaciji Beograd Brisel uz pitanje državne pomoći Smederevskoj čeličani, koja je po propisima Evropske unije zabranjena. Priču o drugim kapitalnim projektima u Srbiji potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saša Janković najavio kandidaturu za predsjednika Srbije. Nikolić kaže da će odlučiti do Božića 7. januara, dok Vučić kandidata naprednjaka najavljuje za 2 do 3 mjeseca. Marko Đurić traži da Mirjana Jeftić napusti vladu Kosova. Vlada Srbije formirala Savet za populacionu politiku. Nije sporno pravo na abortus, već neznanje, kaže Slavica Đukić-Dejanović. U Rusiji dan žalosti posle pada vojnog aviona sa 92 putnika i člana posade. Nastavljena potraga za stradalima. Svet odaje poštu preminulom britanskom pevaču George Michaelu. Sutra će biti oblačno, temperatura do 8 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!